habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasaha bisha julayna waa 17 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogayga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona jaamac buula jaamacya anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta jibuuti oo sheegay inay diyaar u yihiin magdhow inay ka siiyaan shirkadda d b wall heshiiskii lagaga baxay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan baarlamaanka soomaaliya soo gebagabeeyey kalfadhigii uu waxqabad ka yaraa.
gudoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta, muxuu xilka qaadiskiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan. Marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu seedoo kaha waa 4 bilood. 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xuluushiisii.
10 amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay inuu kulan fiicana magaalada Helsinki ee waddanka Finland kula qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. walow muujado dhaleecana ay uga yimaadeen in uu garab siiyo difaacidda Moscow ee inay faragelin ku sameeyaan doorashadii Maraykanka ee sannadii 2016, halka uu ka garab istaagi lahaa natiijadii baada wardoonka Maraykanka ee sheegtay in faragelintu ay dhacday. Paul Ryan oo afhayeenka aqalka hoose isla markaana hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka Kongareska ayaa sidoo kalena dhinaca siyaasadda ay xulafo ku yihiin madaxweyne Donald Trump uu ka hadlay aragtidiisa ayaa sheegay amaba yidhi, aynu caddayno arrinka Ruushka, doorashadeennu waa faragelisay amaba faragelin ayaa ku dhacday. xilli shalay ay shir jaraa'id ee wada qabanayeen Putin ayaa madaxweyne Donald Trump uu yidhi, madaxweyne Putin waxay ahayd mid si aad u adag isla markaana u culus beenintiisa maanta. qaybo badan oo ka mid ah xubnaha sharci dejinta ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa iyaguna cambaareeyay mowqifka madaxweyne Trump isla markaana ku tilmaamay wajigabax.
khaadi heer federaal ayaa soo saaray amar ku meel gaara oo faraya maamulka Donald Trump inay joojiyaan musaafirinta qoysaska soo galootiga ah ee kadib marka ay midoobaan waalidiinta iyo caruurtooda. qaadi Dana Sabru ayaa amarkiisa soo saaray Isniintii shalay kadib markii midowga ururka xuquuqda madaniga ah ee Maraykanka ay walaac ka muujiyeen arrinta maamulka ayna maxkamad u gudbiyeen walaacooda ku aadan in dowladdu ay doonayso musaafirin wadareed ballaaran kadib marka ay waalidiinta la midoobaan caruurtooda. ururka ayaa u baaqay in qoysaska ay gartaan xuquuqahooda sharciga ah iyo haddii ay go'aansanayaan inay magangelyo weydiisanayaan iyo in kale. khaadi Sabru ayaa dowladda siiyey ilaa iyo Isniinta dambe ee 24-ka luuliyo inay kaga soo jawaabaan amarkiisa.
ugu yaraan 14,000 qof oo reer South Africa ayaa maanta isugu soo baxay garoonka lagu ciyaaro ciyaarta cricketka oo ku yaala magaalada Johannesburg si ay u dhageystaan khudbadu madaxweynihii hore ee waddanka Maraykanka Barack Obama oo halkaasi ka jeedinayay gaar ahaan sanad guuradii 100-aad ee ka soo wareegtay Nelson Mandela. Obama oo ka hadlayay kulankii 16-aad ee Mandela ayaa khudbadiisaasi ay noqonaysay tii ugu sarreysay ee uu jeediyo tan iyo markii uu ka tegay amaba uu ka baxay ama doorashadii waddanka Maraykanka ama madaxtinimada uu ku guuleystay Donald Trump sannadii 2017. Barack Obama ayaa si kooban hore ula kulmay sannadii 2005, taasoo noqonaysa 3 sannadood ka hor intii aan loo dooranin ee madaxtinimada waddanka Maraykanka, isagoo ahaa xilligaasi madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee loo doorto waddanka Maraykanka.
haweeney u ololeysa xuquuqda hubka oo Ruush ah xiriir dhowna la leh NRA oo ah ururka hubka u ololeeya ee Maraykanka ayaa Isniintii loo xiray dembi la xiriiro faragelinta uu Ruushku ku hayo arrimaha Maraykanka. Maria Butina oo 29 jir ah sheegtayna inay tahay aasaasaha ururka xuquuqda qaadashada hubka ee Ruushka una shaqeysay mid ka mid ah madaxda sare ee dowladda Ruushka ayay hay'adda dambi baarista gudaha Mareykanka FBI ku xirtay magaalada tan Washington Isniintii. FBI da ayaa Maria Butina ku sheegtay inay tahay sirdoon Ruush ah oo iskarinaya ayna dalkan Mareykanka ku timid dhowr jeer oo hore ka hor inta aysan ku imaanin dalku galka ardayda oo ay waxbarashada u isticmaalayaan. Waxaan ka dhigayaal dhammaan tiin baa halka aad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA ee idin kaga imaaneysa Washington. Shirkadda laga leeyahay dalka Djibouti ee maamusha dekedda Doorale ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay magdhow ka bixiso heshiiskii ay kaga baxeen ee u dhaxeeyay iyaga iyo shirkadda Dubai Ports Wall ee laga leeyahay Imaaraadka, iyaga oo celinaya saamigii Dubai Port Wall oo ahaa 33%. Gudoomiyaha dekedaha iyo aaga canshuuraha ka caagan ee Djibouti Abuukar Cumar Xadi ayaa VOA-da u sheegay inta labadaasi u qaadayaan si ay u kala baxaan labada shirkadood, wuxuuna arrintan uga warramay Xuseen Barre Aadan.
Kulankii dadkii maalgelin wada samaystay ay isku maandhaafeen shirkadii ay wada lahaayeen oo maxkamadii iyo la tegey, waxaa meesha haboon oo qodob dibi wana iyaga ka timid mogtay inay yidhaahdaan anagu sheerkeegii 33% ku lahayn dekedda Doorale oo konteneerka waan iibinaynaa. Marka waa taa un leeyahay waxaa imika de meesha taala sidii loo qiimeyn lahaa waxay noqonayso sheerskugaas 33% Djibouti Port and Freedom Authority-na waxay leedahay 33%.
Waata wararka qaar waxay sheegayaan inaad diyaar u tihiin inaad bixisaan lacag gaaraysa $500 million. Ma jirta arrintaas?
May qiimaha weli laguma heshiinin. Labada qodobba waxay wadaa xisaab ayaa wadaa, waa la isu soo fariisan doonaa dadow, laakiin wixii lagu heshiiyey baanu ku diyaar baanahay inaan siino lacagtooda oo saan ku kala baxno.
Marka ma idinka toos u wada hadlaya mise maxkamad ayaad isu dhexgalaysa?
Maynme toos baan u hadlaynaa, waxba ka iibsanaynaa. Marka experts baa loo yeeli qiimay ku sameeya shirkadii. Marka waxa weeyaan waxa ay diidayaan DP World 33% waxa weeyaan faa'iidada, horta waxa weeyaan DP 400 million oo dollar ahay oo gelinay Doorale. Maalgelintaasi waxa qayb ahaan ay ahayd equity waxa qaala loo yiraahdo, oo waxa weeyaan waxa ay gashadaan dadka maalgelinta sameynaya waxay ahayd 200 million oo dollar oo Djibouti ay gelisay 88 DP World-na ay gelisay 44 million oo dollar. 400 million oo maalgelinta intii ka dhinayd oo ah 216 million oo aan wada maahanay deynkii 286 million waxay dhamaatay oon celin lacagtaasi bishii June sanadkii naga tagay 2017 baan celinay lacagtaas. Marka iminka iibkan iibinayaan shareskoodii waxa weeyaan waxa loo yaqaan macaashka inta ka hadhay muddadii concession koo 20 sano ah, macaashkii ay heli lahaayeen weli waxa qiimahu noqonayaa shareskoodu intaas noqonaya. Marka xisaab u baahan tahay dad expert labada dhinac ayaa xisaabta wareedka muddaduna waxaan filaynaa soo fariisano oo saan ku kala baxno.
Wararka qaar waxay sheegayaan in saamigii ay Dubai lahayd aad diyaar u tihiin inaad ku wareejisaan shirkado laga leeyahay Shiinaha oo arrintaasi danaynaya, ma jirta arrintaas?
Arrintaas xal kama jiraan. Arrintaasi waxa weeye boon abuur, waana wax mataqaanaa ay miidiyaha ay gelisay Dubai si ay mataqaanaa ay u xumayso socmada Djibouti weeyaan. Marka waxa weeyaan cidba kama yimineyno, marka aniga ka iibsano waan anaga lahanayno.
Arrin kale oo taa ka duwan haddii aan ku weydiiyo, sidaan ka warqabno Djibouti dhaqaaleed wuxuu ku tiirsan yahay dekedaha, dhowaana Ethiopia iyo Eritrea way heshiiyeen oo dekedihii Eritrea ayaa la furaya, arrintaasi saameyn ma ku yeelanaysaa dhaqaalaha iyo shaqada dekedda Djibouti?
May kuma yeelanayso wax saameyn kuma yeelanayso, nabad way fiican tahay inay wadanada degmadan ay nabad ka dhacdo waa wax wanaagsan weeyey, laakiin wax saameyn anaga nagu yeelanayso ma aaminsanina jirto. Waxa weeyaan dekedda Djibouti Ethiopia uma shaqeyso, waxay u shaqeysaa transhipment iyaan ka shaqeynaa, waxaan shaqeynaa dalal kale oo dekada leh. Maalintii dekada nimikaan ka hadlayno oo Doorale aan maal gashinaynay, trafiga Ethiopia iyo Djibouti marka isku daro wuxuu ahaa 150 kun oo kontener. Waxaanan maal gelinoo dhisnay dekad qaadi karta 1,600 kontener. marka horaba waxa weeyaan maamul suuun ba Djibouti iyo Ethiopia oo ay ka badan tahay capacity ee dadka dooralay transshipment baan soconay transshipment inuu ku guuleysanay transshipment kimi ka maanta mar hadaan la salaan gaar soo qaadan 400 oo ka Mombasa ayaa dib ugu dhufina marka impact aan ka soo wiin nagu ma yelanayso waa inuu shafi aan tahay tartanku iyo dadka kala soo baxaan oo qiimeyn dadka isticmaalaya dadkaasi ay ku sameeyaan oo ay marka kala doortaan iyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha dekedaha iyo aaga canshuuraha ka caagan ee Djibouti Abubakar Cumar Xadi oo u warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dantiraha Soomaaliya oo jooga xarunta qaramada aadanaada xarunta midowga Yurub ee Brussels oo la filayo in goor dhow soo gabagabeeyay shir ay leeyihiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa sheegay in kulankan waa mid hore loo sii qorsheeyay loogana hadlayo arrimaha ku saabsan dhaqaalaha nabadgelyada iyo taageerada beesha caalamka. Dantire Cali Saciid Fiqi ayaa u warramay wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac.
Shirkan runtii waa shir hore looga soo shaqeeyay. Shirarkan oo caalamiga ah waad ka warqabtaan in maareynta communication mar hore looga soo shaqeeyay. Marka waxyaabaha laga shaqeynayo waxyaabo kasoo baxay waxaa ka mid ah wada shaqeynta maareyntay ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo international community-ga. Waxqabadkii lixdii bilood soo dhaafay iyo maareyntay sida mustaqbalka loo wada shaqeyn doono dhinaca maareyntay ha ahaato horumarinta dhaqaalaha dhinaca maaragtay private investment dadka ganacsatada oo maaragtay oo maalgelinayaan qaranka Soomaaliyeed iyo maaragtay constitutionka oo Soomaaliya oo maaragtay lagu hayo review iyo sida securityga maaragtay ciidanka Soomaaliyeed ay wadanka ula wareegi lahaayeen dhammaan arrimahaas ayaa ka mid ah wixii la isku raaci doono oo hadda maaragtidii loo wada shaqeyn doonin marka waxay noqonaysaa waa mutual accountability
waaye doctor baa ka saaran
anagana mas-uuliyiina international community wajib doonay soo baxa
marka laga tago arrintan guud ee qodobada horumarinta abniga wada shaqeyn ma dhageystayaasha ma la wadaagi kartaa wax toos ah oo gaar ah qodobada la isleeyahay waa laga soo saarayaa meeshan wax ku oolna way u noqonaysaa ummadda
waxyaabaha wax ku oolu noqonaya waxaan ka mid ah waxyaabaha security nabadda sugidda laga qaban doono waxyaabaha maarka dhaqaalaha laga qaban doono waxyaabaha maarka dastuurka arrimihiisa iyo beesha loo wado maaragtay xuquuqda dumarka waa arrimo maaragtay kulli qaar la xiriira mataqaana horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha iyo qaar la xiriira amniga waay marka arrimaha ayaa runtii la isla meel dhigay oo kasoo baxay meesha maarka
waxaa lagu dhaliilaa shirarkan iyo shirarka la midka ahba inta badan inaan lagu shaqeynaynin rabitaanka dowladda federaalka ah oo dabcan la isleeyahay waxay u idman yihiin rabitaanka ummadda Soomaaliyeed maxaa aad arrinta uga jawaabi lahayd
runtii horta waa jirta marmarka qaarkood international community ajendayaasha inay riixaan oo siday rabaan ay u dhaqaajiyaan laakiin hadda sanadkan intaan hadda aan ka arkay aniga aan joogo halka shirka lagu qabtay ajendiyalka waa la soo wada diyaariyey kumuligeega waa laga wada shaqeeyey marka waxaan dowladda Soomaaliyeed aan ogoleen meeshii ma soo galin sidaas darteed waxay u egtahay in maaragtay in la xishmeenayo rabitaanka dowladda Soomaaliyeed iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed
waayahay rajadaada waxaa noogu kabtaa shirarka hadda kan ka horreeyey oo dhan ballan qaadiyaa jiray waxyaaba lagu heshiiyey oo dhowr ah baa jiray sida maamul goboleedyada iyo mucaaradku ay sheegayaan waxyaabihii lagu heshiiyey shirki kan ka horreeyey waxba kama fulin ama wax aad u yar baa ka fulay marka maxay dowladdu ku andacoon kartaa waad isleeda
runtii anig waxaan qabaa waxyaabaha laga soo wada shaqeeyey hadda sida ay ka buuqato oo ajendaha meesha la keenay iyo communiqueega waxa inkii ka horreeyey marka aad darbar dhigtid waxaa arkaysaa dowladda ayn maaragtay muhiimaddii 97 wixii looga baahnaa inay kasoo baxdo marka xisaabtan ku waa loo baahayay raayiga maaragtay dadka maaragtay mucaaridka ku ah dowladda iyagana waa muwaadiniin Soomaaliyeed marka raayigooda inay dhiibtaan waajib waay laakiin waxaan ku leeyahay waxay u baahan tahay xisaabtan oo maaragtay aanan la isku tuturino oo dhab ah marka aniga waxaan qabaa runtii wixii lixdii bilood bishii ugu dambeysay Disembertii hore wixii lagu soo heshiiyey in waxyaabo badan ay ka hirgeleen ee dowladda dhinaceeda mas-uuliyadeeda ayaa dola soo baxday ee runtii maanta la rajeynayo in maaragtay arrimahaas siday hore u sii socdaan
waa hagaaga dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Dantiire Cali Saciid Fiqi waxaana uu warramayay wariyahayaga Jaama Boola Jaama.
Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in aanay ka qayb gelin isla markaana aanay jirin cid xukuumadda mataleysa oo ka qayb gashay shirka Soomaaliya ee dalka Belgiumka. Wasiirka arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa arrintaasi sheegay. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha V O da Barkad Maxamuud Kaaliye uu wasiirka ka wareystay arrimaha ay ka mid yihiin wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. ugu horeyna wuxuu wax ka weydiiyey shirka Brussels.
Soomaaliland shirka kama qayb gelin. Shirkanu wuxuu ka mid ahaa un sharaf badan oo taxana ah oo siiso kala hor loo soo agaasimay. Marin midna kama inaan qayb gelin, waayo inama khuseeyo shirka waxaa loogu talagalay in kasoo qayb galaan dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada. Waxaa kaloo kasoo qayb galay deerbixiyeyaasha. Marka inaku inta hadii midna minihin kama inaan qayb gelinay.
وحتى الصومالي لان كم يقيب قلن فيسع الورا بالشركة وتجو كقيب قلي إذا إنه حتى هذا أنو الصومالي لان هان إذا نجم قيب قل لبضع رمود سيسو قبنيا
ورتدي فيسع وحوي وقدومي حزب معارض كي وعد إنه تجي برسلس وانكور هنا لكن تام عليه دوما أرتو كقيب قلي دورت فيسع سير كشوا بدون رنتي وحوي تلي لكن فيسع وان الموادنا وان أدي أن رنتي وها الجمع قضية الصومالي لان وقاعدك مركا كل يوم ديسكو سوما ديسكو خنعم حسكو خنعم بوتيون لكن ممثله سومالا سان كوشي وقدومي حزب المعارض ممثله عند ورد سومالا
الواحد جري أن أرنين بدن تاقنيدو الحق سوماليانا كتمد حق سوماليانا كاعدة شين بيدنكو أرنتا لما عامل كقار كاي سوماليانا ودمدا قاران كبحيا أن أرنتا سي يدا
أن أرسا سوماليا وحما بحيسو إدي وحو حبغية دوردها هارو مري إدي قحياش اللي لهذا إمن كان يقار هنتي نو قيبية أو ينسيا مستقبل كان الدساس من القفل أن يسكر قوانك فيلم ميني لو حيث كبه الدلان هكي وحي نوسين جرين يوحي نسين جرين يوحي نسين جرين تهون
أرنت أوضا هذا لذلك يكون دنبيس
إنكو مركز تبا وحي نديارون نهاي وضا حضل بين نديارون نهاي مدحون نرور جر أيو أرنك هاو كهاتلي وحانا هكيي أرنما حقو ذكيين حقين نماها هدي وحقو ذا ديار كيين إنا ديار بنو كان هاي جو يقولي نسامح
aan hadii labada dhinac aad diyaar yihiin maxaad hortaagan soo inaydku wada hadashaan ama hawshii gashaan maxaad hortaagan idinka
aan horta toos aniga wada hadala oo aan ciidino dhaxeynina aan baan ciidimo taqaanayeen markaati nooga ahaynin ku gelinayeen arrinno meenaan gelin laakiin tuxmin hore looga baahanyay in ka timaado go'aana in doonayaan inay mataqana wada hadalada dub bilaaban inaga weynaga go'aan taas markuu yimaado marka waxa noqonaysaan in sidii leenoo dhaxdhaadin lahaa marka laga hawlgalo
ilaa sanadkii hore mas'uuliyiin kala doonood Soomaaliland ka tirsanay wasiir badan oo adigaad ka mid tahay waxa in badan ka hadashayeen arrinta maamulka wada ciidda maamulaysa wasiirada ama cid ka mid ah xukuumadaad waxa in badan ku celcelisay lama wareejin ilaa markii dambe Muqdisho maamulkeedii laga dajiyay arrintii wada hadalladii maamulka wada halkeedii marayaan hadii bay socdaan
horta marar fara badan baynu kulamo ka yeelanay inaka iyo Soomaaliya sidii loo qabsan lahaa maamulka iyo manfaca hawada ee heshiisyadii nasiib darro kumay dhaqmin ee dowladda Soomaaliya ee waxay dhacday bishii December inay toosigu la xiriireen heeda ee kaaw ee arrinka qaabilsan arkawon ka dacwoonay doonkaas wuxuu dhalay in shir rasmi ah oo bishii May magaalada Nairobi ee kulanka waxa lagu heshiyay in la dhaqan geliyo heshiisyadii hore ee arru loo galay waa la kala saxiixday laakiin markale in la isku soo noqdo ayaa dhiman oo oo si rasmi ah loo kala saxiixday kaasi ma sugeyna marka
goor ma dhacaya
runtii iyagaan ku sugeyna war inay nagu soo celiyaan hadii aan ka dareenno cagajiid aan baarinka soo dhici waayo dabcanka Soomaaliland wax qaadanaysa wixii talaabooyinka kaga haboon arrinka
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo uu rabay wariyahayaga Hargeysa Barkad Maxamuud Kaale.
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxay noo haya wariyahayaga Harun Maruuf.
tobankii bishan aynu ku jirnay ee July waxa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya loo kala diray warqad lagu la socodsiinayo inuu xirmay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka tobnaad xilligaasi madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku maqnaa dibadda kursigiisa oo ah gudoomiyaha baarlamaankuna waxa uu joogay magaalada Baydhabo sharciyan waxa ahayd inuu kalfadhigu maalintaas xirmo maadaama uu furmay tobankii bishii Maarso ee sanadkan oo uu furay madaxweynaha Soomaaliya laakiin xiritaanka aan habmaamuska loo marin ee kalfadhiga waxa ku hoos qarsoonaa dhowr waxyaabood waa tan hore in shaqada baarlamaanku ay dhab ahaan istaagtay 28-kii bishii May 42 maalmood ka hor xiritaanka rasmiga waa tan labaad in kulamadii baarlamaanka ee dhacay kalfadhigeen ay ahaayeen kuwii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanada intii laga soo gudbay xilligii ku meelgaarka ahaa bishii August 2012-kii waa tan saddexaad ee baarlamaanku waxa uu kalfadhigan ansixiyey shuruucdii ugu tirada yarayd haddaba sidee ayay tani ku dhacday aynu dib ugu laabanno sidii uu kalfadhigani ku bilowday laba maalmood kadib markii uu furmay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad waxa xubnaha baarlamaanku ay isugu yimaadeen kulankoodii labaad waxaana ay ku ansixiyeen xeerkii dhowrida gobonimada iyo midnimada gayiga soomaaliyeed oo waxba kama jiraan ka dhigayay heshiis saddex geesood ah oo dekadda barbare ay ka gaadheen somaliland shirkadda d b well iyo dowladda etoobiya hase yeeshee laba maalmood kadib ansixinta xeerkaasi waxaa qaraxday colaad siyaasadeed kadib markii xildhibaano taageersan dowladda soomaaliya ay keeneen mowshin ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan gudoomiyihii baarlamaanka xilligaasi maxamed cusmaan jawaari khilaafkaasi waxa uu jiitamayay muddo bil ah sababtoo ah xubnaha baarlamaanka oo isku khilaafay mowshinka oo qaarkood sheegeen inuu ahaa sharci halka kuwa kalena ay ku doodeen inuu ahaa mid siyaasadeysan oo dowladdu ay dabada ka riixaysay maxamed cusmaan jawaari waxa uu xilligaas ku tilmaamay mowshinkaasi inuu ahaa fawdo
iscajilimaayo sharci baan ku imid sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna sanduuq waa diideen mooshin ay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdaan samaynaynaa
ugu dambeyna 12-ka bishii abriil waxaa gudoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari lagu qasbay inuu iska casilo xilka
maanta oo ay bishu tahay abriil 2018 waxaan golahan sharafta leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaanahu watacaala ka sokow aad idinku igu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya aan idin soo celiyo
18 maalmood kadib iscasilaadaasi oo ku beegnay 30-kii bishii abriil waxaa baarlamaanku ay gudoomiye cusub u doorteen maxamed mursal cabdiraxmaan intaasi wixii ka dambeeyey shaqada xubnaha baarlamaanku waxay sii socotay bil kale 28-kii bishii may ayaa kulankii ugu dambeeyey baarlamaanku uu dhacay waxaana ka qayb galay 139 xubnood waxaana ajendu ahaa hal qodob oo ahayd su'aal oraaheed ku wajahan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare kulankaasi waxa uu ahaa kii 12-aad uguna dambeeyey ee baarlamaanku uu yeesho waxaana xubnaha baarlamaanka loo fasaxay bisha ramadaan halka xubno kale ay u safreen dhinaca cumrada kuwa kalena waxay dib ugu laabteen guryahoodii waddamada ay ka yimaadeen si ay ula soo ciidaan qoysaskooda tallaabooyinkaas oo dhanna waxaa la qaaday iyadoo rasmi ahaan uusan u xirmin kalfadhigii saddexaad sidii aan hore u soo sheegayba kulamada kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka tobnaad oo ahaa 12 waxay ahaayeen kii ugu tirada yaraa taariikhda baarlamaanka intii laga baxay xilliga ku meelgaarka ah mas-uuliyiinta baarlamaanka waxay taasi ku sababeeyeen laba waxyaabood maxamed cabdulaahi xasan nuux waa habdhowraha baarlamaanka oo qaabilsan kulamada iyo socodka hawsha baarlamaanka
gudoomiyaha baarlamaanka markii mooshin laga keenayana tiro aada u badan baa keenta muxuu ahaa xilka qaadistiisana sidoo kaleeta tiro aada u badan marka waxaa dhacay khilaafkaasi wuxuu qaatay muddo dheer oo kalfadhigu saad ogtaha waa 4 bilood 2 bilood waxay qaadatay mooshinka iyo xuluushiisii waxaa sidoo kaleeta waqti dheer qaatay markii mooshinkaas muddo uu socday khilaafkiisi waxaad ogtahay inuu gudoomiyihii hore baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iska soo gudbiyey istiqaalo kadibna la gudagalay in dib golihii isugu soo noqdo waxa ugu horreeya la samayn karay waxa in la sameeyo guddi doorasho dabadeedna la gudagalo sidii doorashadu dhici lahayd waxaa dhacday marka in la doortay gudoomiyaha cusub marka kalfadhigan waxaan filayay shaqada ugu weyneeda la qabto horta waxay ahayd kangungaarida muxuu ahaa in laga gungaado khilaafkii oo uu kusoo afjarmay si xaalad sahlan oo istiqaalo u keenay gudoomiyihii hore baarlamaanku iyo in la doortay gudoomiye cusub marka ma kalfadhigani lamid ma ahayn kalfadhiyadii kaleeto oo xaaladahaas ayaa dhammaantii soo wajahay marka xaaladahaas awgeed ayaa waxaa laga yaabaa inay keento in aada loo arki waayo waxqabadkii heerkii loo baahnaa inuu soo gaaro
laakiin baarlamaankani ma ahayn kan keliya ee uu soo wajahay khilaaf siyaasadeed تصالحا بارلمان كيسا قالات حلق وشقيني رزي الوزاري هوري عبد الفارح شرطون ساعد مركي مروشين كاللغة كيني دمات كي سندت كي لبادة كوني صديحي طبنك فرديان قودة بارلمان كو قبتك الفردق عاسي صدحات وحي احايين كونتون يساقال كولن سندت كدب وحا بارلمان كيسا قالات لوسو قد بيه مروشين كردنا رزي الوزاري بدل عبد الفارح شرطون ساعد اوها عبد ولي الشيخ احمد موشن كاسنا وحا وقصوا بيغمي لماات كي سندت كي لبادة كوني آفرية طبنكا حلق عسوا بارلمان كو كجري كالفردقو دي شناد وحانا كالفردق عسوا ياشي تضبية صدن كولان تاسيو ولي صدح جير كبادن كوابية طبنكا كولان اعدعي كالفردقي وقدن بيهي sidoo kale isku day mooshin la doonayay in xilka looga qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu isna ku soo beegmay kalfadhiga 6aad ee baarlamaanka 9aad bartamihii 2015ka waxa kalfadhiga baarlamaanka ee xilligaasi ay kulmeen 38 kulan hadaba muddo dheer ee kalfadhiga 3aad ee baarlamaanka 10aad aanu shaqeynin qaabkii loo xiray iyo khilaafkii gudoonka hore ee hay'adda fulinta ayaa shaki galiyay xubno ka tirsan baarlamaanka kuwaas oo gaar ahaan ay ku tilmaamaan qaabka loo xiray sharci darro waxa kale oo ay dhaliileen in si weyn looga caajisay shaqada iyo ansixintii sharciyada hor yaalay baarlamaanka oo ahaa 12 sharci waxana kalfadhigan 3aad uu ansixiyay laba sharci oo kamid ah 12 sharci ee hor yaalay iyo xeer dheeraad ku ahaa oo ku saabsanaa dekedda barbara Abdullahi Maxamed Nuur waxa uu kamid yahay xilibanada ka walwalsan qaabka loo maamulay loona xiray kalfadhigan
habraaca loo xiray kulanka golaha shacabka wuxuu ahaa waa dhaqanaad uu shibo ahaa oo aan la aqoon marka la fiiriyo dhanka sharciyadana aad u qaldan oo dee wax sharciyaduhu ku fadhiyay aan la arag gudoonka golaha shacabku ma lahan awood ay inuu isugu go'aansado goorta la xiray iyo goorta la furay balse gudoonku wuxuu horkeenaa golaha guud ahaan ama shirkooda guud oo horkeenaa goorta la xiray iyo goorta la furay ajad ahaan uu horkeenaa kadibna waxaa lagu ogolaadaa ama lagu diidaa aqlabiyadda golaha shacabka
haddaba maxaa ka iman kara haddii ay baarlamaankani kulmi waayaan si ay u ansixiyaan shuruucda badan ee hortaala iyo inay la xisaabtamaan hay'adda fulinta
walaal dee waxa ka iman kara waxa iminka soconayo kale oo ay kow ka tahay inaan cidii la xisaabtamin laanta fulinta ee dalka inaan dhammaan wixii shuruuc hor yeelay aan waxba laga ansixin tusaale ahaan shuruucda aadka u muhiimka ah ee in hortaala waxa kow ka ahaa sharciga hanti dhowrka sharciga maamulka maaliyadda xisaab farki oo bishii oo sanadkii 2017 ay ahayd bishan January in ma garanaysa la gudagalo sharciyo badan oo la xiriira xagga amniga waxa kaloo yacni shuruuc weydan ka tira badan ayaa horta la kuwa cusub oo la filayo ay ahayd in la horkeeno golaha dhinahaas oo idilba wax ka xeegaya lama arko ujeedka laga lahaana waa intaas iyo khalal fara badan oo dee ugu muhiimsan tahay inaan lala xisaabtamin xukuumadda iyo laanta fulinta guud ahaan
madaxda baarlamaanku sababo kale ayay cudurdaar uga dhigeen miradhala aanta kalfadhigan 3aad maxamed cabdullaahi xasan nuux habdhowraha baarlamaanku waxa uu leeyahay ansixin la'aanta sharciyada ee baarlamaanku kuma xidhnayn oo keliya khilaafka balse waxaa jiray sababo dhinaca farsamada ah
walaal horta sharciyada yaalla ee golaha u yaalay waa 12 sharciba hadda taala laakiin intooda badan khilaafka iyo bisha rabadaan midna mayna u dibdhicin waxay u dibdhaceen dhammaantood inay u baahdeen waqti dheeraada waayo sharciga khayraadka sharcigan maxaa batroolka kaleeto wuxuu u baahan yahay waad ogtahay ay leedahay in laga hadlo khayraadka soomaaliya iyo buuqa uu leeyahay ma khayraad badeedba ma ku berriba dhinac kastaba sidaa darteed markii baarlamaanka la keeno uu golaha wasiirada kasoo gudbo baarlamaanku waxay codsadeen in la siiyo khubaro dheeriya oo gacan ka siisa guddiyada marka ilaa iyo hadda sharciyadaasi waxay u xaniman yihiin uun digoogista guddiyada haysta mooyaane uma xanimno khilaafaadka muuna dhankiisa xanibaada xoogeed kama iman
laakiin waqti baa loo waayay waqtigu wuxuu ka yimid sababtoo waqtigii wuxuu ku baxay khilaafaadkii sax
waa la dhihi karaa dee khilaaf waqti wuu qaadanhayaa waayo khilaaf waqti mar walba waqti waa kii qaata laakiin sharciyada markii aan eegnay intii khilaaf socday wax sharciyaho taagnaayo khilaafka xanuunigu haye baarlamaanka in la marsiiyaan rabaale ma jirin laakiin waxaa ka mashquulayada iyo baarlamaanka sidooda marka xaaladoodu waxaa dhaqan u ah siday noognahay kolkii aan mooshiyaalama xaaladii jirto xildhibaanadu inta badan diirada waxay saaraan mooshinka iyo xaaladiisa iyo xaguu ku dambeeyay iyo xaggee la marsiinhaya ayay si wadar ugu mashquulaan marka saameyn way yeelan kartaa arrinkaasi markii dhinaca laga fiiriyo mooshinadu mar walba caqabad waxay ku noqonayaan habsami socodka shaqada
tan iyo kulankii la sameeyay baarlamaanka federaalka waxa hawshooda hareeray murano iyo isqabqabsi siyaasadeed kalsoonida shacabka ku qabaana waxa mar walba shaki gelinayay isqabqabsiyada siyaasadeed iyo isbedelada badan dabcan xubnaha baarlamaanka waxay mar walba ku doodayeen in mowshinadu ay qayb muhiim ah ka yihiin shaqadooda mirada la'aanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanku waxay ka dhigan tahay in shaqadii la qaban lahaa fadhigan ay u gudubto kan soo socda taasina ay dib u dhac u keento nidaamka dib u eegista dastuurka iyo ansixinta sharciyada muhiimka ah ee u yaala baarlamaanka hadaba yaa iska leh mas'uuliyadda mirada la'aanta kalfadhigan mas'uuliyadda ma waxaa iska leh xildhibaanada mowshinka keenay ma dawladda federaalka mise shacabka soomaaliyeed ee soo doortay shaqada dad badan ay ka qabaan baarlamaanka iyo shaqo la'aanta kalfadhiga saddexaad waxaa sii kordhiyay mugdi kale oo soo wajahay qalka baarlamaanka bilowgii bishii ramadaan xilligaas oo labada aqal ee baarlamaanka ay soo gaareen jawaano ay ku jirtay lacag dhan $1,645,000 sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay lacagtani waxay ahayd mid loogu talagalay xubnaha baarlamaanka galka baarista waxa uu la hadlay 10 ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo 7 ka mid ah ay sheegeen inay ka timid dawladda Soomaaliya lana siiyay xubnaha labada aqal kan sare iyo kan hooseba 4 ka mid ah xildhibaanadaasi aan la xiriiray waxay qirteen inay lacagtaasi qaateen 3 ka mid ah waxay sheegeen inay diideen balse ay goobjoog u ahaayeen saaxiibadooda oo qaadanaya halka 3 kalena ay diideen inay beeniyaan ama xaqiijiyaan xogta galka baarista uu ka helay xubnahaasi baarlamaanka waxay muujinaysaa in xildhibaanada badankood 198 ay qaateen lacagtaasi oo midkiiba ay ku aaday $1,000 lana qaybiyey toddobaadkii ugu horeeyay ee bisha ramadaan lacagtaasi waxaa qaybinteeda loo xilsaaray horjoogayaal ku salaysan habka beelaha ee 4.5 mid ka mid a xildhibaanada ay lacagahaasi soo gaadheen waa xildhibaan maxamed cumar dalxa
waa garte waxaan maqalay lacagtu inay ahayd xildhibaankiiba $1,000 in la siiyey qalad miya tiradaasi
aun ruti horta afkaaga furinkaha aan sirigada soomaalidu waxay taadaa ma wanaagsana haddiiba ay maaragtay xildhibaanadu saan kuu sheegay foolbaxsigaas maaragtay uu jiro waa saan ku yidhi waa wax amaa loogu talagalay afurka oo badanaaba wax dhaca ay tahay inay maaragtay hay-aduhu hadba markatiyayada saacaddaasi awood u yeelata iyadoo baarlamaanka laftirkiisa hadda aafooyinkan jira iyo waxaa dhacaya iyo daadadkan laftirkooda lacag xoog le maaragtay ee xildhibaan walba laga jaray mushaarkiisa taa marka ayaa feenaan lahayd inay isku mashuuliyaan haddii ay barwasirkooda dadka soomaaliyeed qaarkood ay un dabagal ku samaynayaan had iyo jeer dhaqdhaqaaqa xildhibaanada ama baarlamaanka hawlihiisa
waa ku weydiinaa inta laydinka jaray qayb ka mid a su-aalahayga weeye dabcan laakiin waxaan rabay marka hore inaan xaqiijiyo lacagtan dheeraadka ee ramadaanta bilowgiisii soo gaadhay intay ahayd xildhibaankiiba dabcan waa taqaan inta adig ku soo gaadhay
ma xaqiijinayo haddii aan yani runtiisaan kuu sheegay way soomaaliya dhaqan uma laha marka haddii gelis xataa la weydiiyay imisa in la yidhaahdo maratay intaasoo halaad inu yidhahdo laakiin waa wuxun farxad baxiidaha maaragtay marka la yidhaahdo haddayba marka ay bixiso xataa dawladdu waxay iyada marka ay farxaddaasi ku bixiso in la sheegsheego kolley waxaan umaynayaa inaysan dhaqan ahaan soomaalidaba lahayn kuna wanaagsanayn xataa wax marna sheegasha ay noqonaysaa diiniyan
waa garta maya waxaan rabnaa un dadweynaha soomaaliyeed ee idinkan aada matashaan xildhibaanada u tihiin iyo inay ogaadaan oo wixii siisun qof walba uusan u malaynin oo meel ugu dhufan dadka qaar haddii aad ka hadli weydaan idinka waxaa laga yaaba inay ka badiyaan inta haddaan sheegay qaarna ay ka yareeyaan laakiin
mushaharkiini baaba laga badiyaa laga yareeya adma sida gutaadanin hadda mushaharkiina imis uu maaratay exactly inta maaratay ama wasiir qaataa ama madaxweyne qaataa ama prime minister qaataa dad iska howlay maanan arag marka in lagu sallido maaragtay idmaha ayaaba aan u arkay ana lafsirkayga inay tahay mubaalaga ya
dalxa waxa uu difaacay lacagtaasi la siiyey xubnaha baarlamaanka waxaana uu sheegay in xubnaha baarlamaanka mushaharkooda laga jaro kharashaad badan
markaan runtii aan ku tilmaamo horta waxaa jirta lacag joogta ah oo bil weliba loo jaro xildhibaanada geeriyooda oo qoysaskooda iyaga maaragtay daryeel ahaan loo siiya waxaa jirta lacag badanaaba markii duufaan hadda ay kurufan jirtay gobollada maaragtay bariga maaragtay soomaaliya in $1,000 maaragtay calaa xildhibaan laga jaray waxaa soo xigtay iyadana sidaas oo kale masiibo iyadana iyadana ay sidaas oo kale ka jirtay meel ka mid ah gobollada soomaaliyeed iyadana $600 calaa xildhibaan in laga jaray tan hadda ugu dambeysa beledweyne leh iyo daadadkan hadda ka jira iyagana shabeellooyinka iyo xataa بار ريو ايدنا على حلوان الشن بقول او دولار ايا لغا جري ايو بقول دولار الجوكتا او ايدنا سانكول شغي ايه مر قريبا او حيابها لحلي ذا حلوانا دباتها سيدا كيدس كاوتي مادا اما بريل خطو شيسان اما لمشاد عادي انتبا ايدنا ايقيم كعياران معسي العقاها سي حلوانا دولار جري
واقرت طبعا waxaan aaminsanahay inay dadka Soomaalida lacagaha loogu deeqana inay abaal idin ka hayaan taas een waxaan rabay marka dawladdu marka maxay ku macnaysay ma waxay tiri afur Ramadaan mise xaqal ciid mise qayb kamida kharashaadka idin ka baxay sagaal dibar
wa waqtiga la sii karo waa afur umba ma arkay iyo dadka inta badi lawanadu waxay leeyihiin nidaam la yiraahdo deegaan doorasho inay soo eegaan ama ay soo booqdaan marka iyagu fasaxa ay gelayaan waana ogtahay xildhibaan waliba ma aragtay markuu deegaanka isaga uu yahay deegaan doorashadiis ama kursasigiisa uu aadayo inuu u baahan yahay wax badan oo inuu helo oo facilities dadka uu tagay oo maanta marxaladda adag iyo waqtiga lagu jiro ayadoo la eegayo ayadoo ma aragtay meelaha qaar ee maanta tagisteeda halista iyo dibaatada maasta ee ka jiri karto inuu maasta soo booqdo waxyaabo fara badan ayadoo la qiimeynayo ayaa waxay ku soo aaday haddana xilli Ramadaan iyo xildhibaanada oo hadda maartay fasaxii u bilowday oo ay aadi doonaan maartay meelihii iyaga marka deegaan ahaan ama laga soo doortay ama iyaga ay matalayeen marka abuurahaas ayaa la isku soo beegay laakiin haddana bisha Ramadaan maadaama iyadu fadligeeda haddana iyada uu yahay kan dabooli karta magac ahaan marka loo fiiriyo wax kasta oo marka ay noqoto in maartay la gudoonsiiyo ama qof ama dad ama meel maartay ku haboon waxaa la dhigi karaa un Ramadaanka barakadiisa ama fadligiisa ama afurha la yiraahdo ama farxad Ramadaan ka la yiraahdo
Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa uu isaguna ii sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanada diida inay qaataan lacagtaasi
maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay la soo xiriireen oday hoggaan doonayeen oo jiray saaxiib ka xuso wuxuu ugu dhahay xildhibaan Cabdullaahi waxaan ku hayaa lacag marka waxaan ku wariyay maxay ahayd lacag wuxuu u qaatay inuu weydiiyo tiradeed maxay tahay marka wuxuu ugu dhahay lacag 5 kun wada tiradeeda kumaana weydiinay maxay tahay ku wariyay marka wuxuu dhahay waa xukuumadda bixinayso waa lacag lagu yeero xaqal ciid xaqal soon waa ku qoslo waxaan leeyahay xukuumadda maxaalihii dadkeeda ay nagu siinaysaa sadaqa ahaan goor bay xildhibaanada ka mid noqdeen dadka ay ku kacdo sadaqadu ama ma garanaysaa dadka cashuurta xoolaha dadka laga soo qaaday ay ma garanaysaa in la siiyo yaa adig ku mandatekas ku siiyay inaad cashuurta dadweynaha u qaybisa xildhibaanada may walaal wuxuu dhahay wala ii soo diibay dadka la iigu soo diibay ayaad ka mid tahay un ku celiyay ayaa ku soo diibay kuwii markaas wuxuu ugu dhahay xukuumadda ay soo diibtay marka dee waxaa xusid waxaan ku waray kolba anigu ka mid maahay dadka ay ku kacdo sadaqada oo ay tahay in la siiyo cashuurta mudareysa shacabka Soomaaliyeed marka waxaa kaloo cajiibiyeed walaal xilliga la qaybinayo xoolaha inta la eg ee gaaraya 2 million oo dollar waxay ahayd xillida ay ahayd haddii xishood jira in laga xishoodo waxyaabaha soo kale inuu kaco saas waxaan u leeyahay xilligaas waxaa taagnayd fatahadii aadka u xumaa ee ka dhacayay maxaaladaha gobollada dalka sida Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka iyo gobolka Hiiraan oo dad aad u fara badanee runtii oo weliba kamida dadkii canshuuraha bixiyey ay geedaha hoostooda iyo magaranaysa aad ugu duruufaysan yihiin
waxaa laga yaabaa in xubnaha baarlamaanka qaarkood iyo taageerayaashooduba ay ku doodaan in lacagtaasi ay yartahay aysan ahayn wax u qalma in laga hadlo laakiin waxaa su'aashu ay tahay maxay ku macnayn lahaayeen haddii lacagtaasi intaas ka badan lahayd dadka ka shaqeeya anshaxa waxay ii sheegeen in lacagtani ay su'aalo badan ka iman karaan oo ay ka mid yihiin halka ay ka timid iyo cidda ku deeqday mise waxay ahaayeen lacagihii canshuuraha ee laga aruuriyay dadweynaha haddii ay lacagtani ka timid qasnada dowladda maxaa loo siin waayay xubnaha kale ee dowladda iyo shacabka ee u baahan ee ay ku jiraan ciidamada ku sugan gobollada ama kuwa dowladda dhexe ee weli mushaharkooda ay bilo ka maqan yihiin haddii ay lacagtani tahay mid lagu deeqay oo magaca ummadda Soomaaliyeed lagu soo qaaday maxaa cadeynaya in intaas ku koobnayd oo aysan ka badnayn oo aysan jirin lacaga intaasi ka badan oo lagu bixiyo siyaabo ka qarsoon shacabka marka ay noqoto dhinaca anshaxa sidee ayay xubnaha baarlamaanku uga madax bannaanaan karaan dowladda ama ciddii ay lacagtaasi ka timid sidee ayay xubnaha baarlamaanku qiil ugu heli karaan inay si hoose lacag u qaataan dadweynahana ay ka qariyaan سؤال كلو ليس ويدين كرعياء هدي ودولة الصومالية دخلق وكرني إسلام مركانا كبع نقال الجيرو وكيلاد أمد الصومالية موحايا هيدين إيهو إسكب بالعبان مسائين إيهغان ميلها أغبا هيدا بدن وقدن باين قلك بارستو وحاول حالي ريحو بنك درسن دولة الصومالية سيو وحوغا ويديو العقهن هسي يشوا إنو سور تقل ويدين أكوقن عنو إن كقيب قاتان برنامج كده.
Waagaagriistayaal aanu intaasii kaga soo gudubno barnaamijka galka baarista waxaynu soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinay Harun Maaruf haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noo soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardere.
Ilaahay la dhisay nidaamka federaalka waxaa soo baxaya isfaham la'aan u dhaxaysa maamulada Soomaaliya ka jira iyo dawladda dhexe iyadoo dastuurkuna aanu wali qeexnayn marka la eego qaabka maamulada awoodaha ay kala leeyihiin markayso shirarka ugu dambeeya ee ka dhacay dawladda gaar ahaan shirka todobaadkan ka soconayay Brussels iyo shirar kale ee dhamaan wada joogaan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada taasi oo islaamkeeda aad mooddid inaan wali heshiis rasmi ah lagu ahayn marka la eego habka magacaabista awood qaybsiga iyo barnaamijyo kale oo u baahan in dastuurka lagu cadeeyo waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah mid siyaasi ah kana faanooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada iyo Cabdi Wahaab Culujoog oo isaguna ah ninka faanooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Wahaab Culujoog
bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan aan aad aan u ciidayaa in maamul goboleedyada maamulkooda lagu xushmeeyo run ahaantiina sida badankeedba maamul goboleedku wuxuu leeyahay baarlamaan wuxuu leeyahay wasiiro wuxuu leeyahay madaxweyne ku xigeen runtiina waxay u baahan tahay in arintaas iyada lagala tashto waxaan qabaa in lala tashto tusaale ahaan hadii aan soo qaadano Kismaayo markii ugu horeysay oo haddan qalafka ugu dambeeyo haddan timid isadaan tusaale ahaan u soo qaato generaalkii runtii maamul goboleedka way ku gargaran yihiin inay celiyaan waxay ahayd inay letter qoraan ayna u diraan federaalka ay yiraahdaan anagu ninkaan lagama tashan waxaan rabnaa inaa jawaab degdeg ah ka bixisaan ayay ahayd runtiina dawladda federaalka iyadana inay dib haddana u soo celiso oo gobolkii galoow ku soo celiso taas xogaa isku dhac bay noqonaysaa anigu waxaan qabaa arintaas iyada in arin hoos loo dhaqare ay ahayd
Jaamac Xasan Khaliif
arintan hadda socoto oo tusaale ahaan shirarka Soomaada loo qabanayo anigu waxaan qabaa inay tahay mashaariic cid kale wadato oo aan Soomaada u adeegaynin ummadda Soomaalida waxaa laga maarmaan in la wadaagno xusuusino inuu san madaxweyne farmaajo ugu horeeyay in shir Brussels lagu qabtay sharafka loo qabtay Hassan baa loo qabtay dhacdooyinkii iyo wixii laga helayna waan wada ognahay waxa ay tahay waxaan isleeyahay waa mashaariic ummadda Soomaalida saxeex laga rabo saxeexuna waxa weeyaan waa inay meesha tagaan laakiin fuud Soomaaliyeed oo hoteelada dejiyay oo shir la isu keenay taas waa saxeex laga doonayo dadkii waddankan burburiyay umadan qayb qaybiyay baana xero ku xareysanaya marka arinta anigu waxaan qabaa Soomaalidu inay ka korto ogaato in ciday dareeyaan iyo ciday wax weydiisanayaan iyo ciday la dhaqmayaan iyaga inay ka soo go'do hoggaan Soomaalida helo oo isku kalsoon arintan waxaan qabaa inay tahay haba aan masuuran anigu waan qabaa runtii mabaadi badan oo aynan inagu shaqo ku lahayn oo raali ka ahayn oo aynan awooddooda lahayn baa aynagu agfuran in loo noolaado ama laga adkaado oo ninkii doobii yaqaanaa uu doobii anigu waan qabaa Soomaalida doobid kale ma aha waxaan ka wadaa hadii qof buraan loo Soomaali jiro hoggaamiyihii qarankan inuu isu keeno oo ul iyo xoog baa lagu burburiyo xoog isu keeno waa laga marba taageeraya qofku dana ahaado laakiin inaan doobii karay inuu doobii aanu ma qabeyna sax tahay markaan taale waxaan uga jeedaa gobollada Soomaaliyeed dowladda dhexe xukunta laakiin waa shaqeyn baa la rabaa inay wada shaqeeyaan waxaa maanta cad Ahmed Madobe Ahmed Maxamed Islaan iyo Abdulli Gas labaduba madaxweynaha iyo dowladda isku wanaagsan waxay noqnay weeyi laakiin waxaan aanu dhalinayaa waxa weey dowladda dhalinayaa runtii waxaan ku dhalinayaa waxa weeyaan shaqooyin aan loo diran bay wadaan oo farabadan shaqooyinka loo dilay waxa weeyaan inay ama maamul goboleedka ka adkaadaan ama qanciyaan oo noolaadaan hadaan awood lahayn qofkuna awood leeyahay oo xoog leeyahay oo wadankan iyo qarankan isku keeno dadkan Soomaa isku tolo ee waa wado in la baryo oo dadka la maslaxo la dhex galo nololana waa sax waxaan oran lahaa arinta ka dhacay Ismaayil deerta u dambe ana waxaan la wadaa daas iyo yarro lahaa dadka aan uma jecel Soomaada inaan isto ma jecelayaan halka ay jecelahay oo dhibaatooyinka dhaxyaala aan iyaga loo bayaamin laakiin waxaan leeyahay waxa weeye Ahmed Madobe ama Cabdiweli qof ku dooraha ahaadee waxaan leeyahay arinta tan ninka la soo diray Soomaaliga anuu ninka la soo dirnay waa dhalinaya lafta dhalinaya waayo waa waaqici wuu ogyahay Kismaayo xaaladeeda Ahmed Madobe kuma fiicna dowladda dhexe ee hadduu anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan oran lahaa ninkaas dunida wax garanaya Soomaali yahay dad saxaya oo uusan dhexgelin u dhexgalay Ahmed Madobe aan raadinayo dhexgelin orgi ahaan markuu ku yimaaday meeshaahay
runtii hadii la fiiriyo qaabka ay ku shaqeynayaan waxa weeye dawladda federaalka dastuur bay leedahay dastuurka ay leedahay oo qabyada ah ayaa lagu shaqeynaya runtiina way ku jirtaa in maarata la wada fadhiisto la wada hadlo dastuurku waa qabyo iyadoo qabyo ay tahay baa lagu shaqeyn karaa awlna waa lagu shaqeyn jiray run ahaantiina waan ogahay waxyaalaha mugdiga oo ka jira Jubaland iyo maarata dawladda federaalka waan ogahay dadka madaxda Jubaland waxay ku yimaadeen system bayna uga baxayaan meesha
ad ayadu maatantii kuwa soo ayaan jaamac Hassan Khalid iyo Abdi Wahab Cali Joog oo labadu waa siyaasiin jooga magaalada Nairobi doodii ka maray intaa ay noo joogtay tan marka labadu ku gudbi doonaa diin ee raali karo isla iyo dibadgali
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Warreere oo dooda gaaban inooga soo diyaariyay Nairobi nalana socodsiinayay dhageystayaal wali waxaan nagala socotaan waa Washington waxaa goor dhaweyd la soo gabagabeeyay shirkii golaha iskaashiga Soomaaliya oo laba maalmood ka socday magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ee dalka Belgiumka. Haddaba wadamada ka soo baxay walmarsiyeedkaas waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Shirkan oo markii hore ay si wada jir ah u fureen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamku ay ka mid yihiin wakiilka midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo nabadgelyada, wasiirka arrimaha dibadda Sweden iyo xubno kale ayaa waxaa laga soo saaray gabagabadiisa warmutiyeed ka kooban ilaa iyo 18 qodob. Waxyaabaha ugu muhiimsana ee shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in shirku uu soo dhaweynayo kulamadii ay yeesheen golaha nabadgelyada qaranka ee ay dhowaantan magaalada Baydhabo heshiiska ku aadan qaybsashada kheyraadka wadanka, dib u qaabaynta ciidamada nabadgelyada iyo qorshaha wadanka dhibaatada looga saarayo. Waxaa sidoo kale goluhu uu soo dhaweeyey isla mar ahaantaasina uu aad u ammaanay howlgallada nabad-ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. Qodob ka mid ah qodobada warmurtiyeedka ku jira ayaa waxaa ka mid ah in ay shirku si aada u soo dhaweynayo heshiiskii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee ku aadan qaybsashada kheyraadka wadanka oo ay ka mid yihiin arrimaha kalluumeysiga, shidaalka iyo macdanta, waxaana ay ku baaqeen in la dhaqangeliyo heshiisyadaasi oo ay ku jirto in sharciyana loo maro. Shirka ayaa warmurtiyeedka uu soo saaray waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey isla mar ahaantaasina wax laga xumaado ku tilmaamay weerarada isdaba jooga kooxaha xaqjiriinta ay Soomaaliya ka geysanayaan iyo sidoo kale gobolka kuwaasoo galaafta nolosha dad rayida, waxaana lagu sheegay inay ka go'antahay inay si wada jira ula dagaalamaan kooxahaasi. Warmurtiyeedka shirkaasi ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay garowsan yihiin in lixda bilood soo socota ay muhiim u tahay Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca dhammaynta dastuurka wadanka Soomaaliya, iyagoo sheegay in ay ka go'an tahay inay taageeraan dadaalada ay dowladda Soomaaliya waddo ee ku aadan sidii dhammaan looga jawaabi lahaa su'aalaha siyaasadeed ee ku aadan go'aanada siyaasiga ah oo ay ku jiraan golaha nabadgelyada qaranka, arrimaha federaalaynta iyo sharciga iyo nidaamka kala dambeynta wadanka. Ka qaybgalayaasha shirkaasi warmutiyeedka ay soo saareen ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay garowsan yihiin howlgallada ciidamada xasilinta xamar ay sameynayaan ee ku aadan doorka ay ka qaadanayaan nabadgelyada soo taraysa ee Muqdisho, waxaana ay sheegeen inay bogaadinayaan jawaabaha degdeg ay ka bixinayaan shilalka nabadgelyada ee magaalada ka dhaca. Warmutiyeedka ayaa ugu dambeyn waxa ugu yeeray dhammaan xubnaha beesha caalamka inay taageero u fidiyaan dowladda Soomaaliya si awood ugu yeelato inay howlaheeda qabsato oo horena ay ugu sii socoto. Waxa ay sidoo kale cadeeyeen inay ka go'antahay inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ugu dambeyn ayaa waxa ay xubnahaasi u mahadceliyeen midowga Yurub iyo dowladda Sweden ee qabanqaabadooda kulankaasi Brussels lagu soo gabagabeeyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay go'aamadii ka soo baxay walmartiyeedka shirka lagu soo gabagabeeyey Brussels ee dalka Belgiumka.
H
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaa la furay garoonkii kubadda cag ee u dambeeyay ee ay leedahay koox ka mid ah kooxaha kubadda cagta ciyaartaas oo dalka Mareykanka soo looga yaqaano. Kooxda DC United oo ka dhisan magaalada caasimadda Washington DC ayaa yeelatay garoon qaadaya 20,000 oo taageere. ciyaartii garoonka lagu furay ayaa dhacday Sabtidii bishan July ee ku beegnayd 14-ka. ciyaartaas oo kooxda DC United ay ka adkaatay kooxda ka socota dalka Canada ee Vancouver Whitecaps iyadoo natiijaduna ay noqotay 3-1. kooxda DC United ayaa dhawaan soo iibsatay ciyaaryahan caalamiga oo ku jiro ciyaaryahankii reer Ingiriis ee Manchester United Wayne Rooney. dhisidda garoonkan ay ku kacday lacag dhan $400 million ayaa durbaba keentay inuu xamaasad geliyo taageerayaasha kooxda DC, iyagoo rajaynaya in garoonka cusubi u wanaajin doono waxtarka kooxda, taageerayaal badanna u soo jiidi doono. sida ay ku soo warramisay wariyaha V O da Ariadne Purianto, ilaa 1,500 qof ayaa ka qayb galay maalintii garoonka xadhigga laga jarayay. Eric Toero, ganacsade dalka Indonesia u dhashay, ayaa garoonka qayb ku leh. waxuu sheegay in garoonkani uu waa cusub oo bariyay u yahay kooxda DC United.
I'm happy. As a businessman, our reputation and public trust is at stake.
markii sanadkii 2013kii aniga iyo Jason Levien oo ah ninka aanu shuraakada nahay aanu kooxdan iibsanay, laba waxyaabood ayaanu ballan qaadnay. tan koowaad waa inaanu dhisayno garoon lagu ciyaaro, tan labaadna waxay ahayd inaanu koox dhisi doono. ilaahay baa mahadle, hadda stadiumkii wuu furan yahay, waxaanan diyaar u nahay inaanu kooxda dhisno. waa innaga Wayne Rooney keenay.
Thank God, today the stadium is opened. Now we are actually already rebuilding the team by bringing in Rooney.
Wayne Rooney oo ka tirsan ciyaaryahanadii waaweynaa ee Manchester United iyo xulka Ingiriiska ayaa ka mid ah shan ciyaaryahan oo caalami ah oo kooxdu ay dhawaan soo iibsatay. Rooney ayaa saxay heshiis 2 sano iyo badh oo gaaraya $13 million. waa kan ciyaaryahan Rooney oo arrintaasi ka hadlaya.
It's obviously a big change for myself and my family to come here to play and live, but I feel it's the right decision to come here then.
sida cad fursad weyn bay aniga iyo qoyskaygaba noo tahay inaannu halkan ka ciyaaro oo aan dibadda ku noolaado. waxaanan dareemayaa inaan go'aankii saxda ahaa qaatay. tan kale waxaan ku faraxsanahay horyaalka cusub. waxaan rajaynayaa inaan ciyaaro oo taageerayaal cusub soo jiito. waxaan u malaynayaa inaan goolal dhalin karo oo nafteydana horumar u samayn karo. waxay ila tahay in khibraddayda aan ku caawin karo ciyaaryahanada yaryar, gaar ahaan kuwa kooxda ku jira. weligay waxaan jeclaa inaan guul gaaro, waxaanan rajaynayaa inaan guushaas keeno.
You know, I've winning mentality, I've always wanted to win wherever I've played and hopefully I can bring that and I can rub off on the other players.
kooxda DC United waxay haysataa 4 koob oo horyaalka kubadda cagta Mareykanka ah, iyadoo kooxda Los Angeles Lakers oo kaalinta koowaad ku jirta oo kaliyihii ay ka horeyso. hase yeeshee DC United dib u dhacyo waaweyn ayay la kulantay 10 sano ee u dambeeyay, waxaana kooxdu ay kaalinta u hooseysa hadda kaga jirta qaybta bari ee horyaalka dalka Mareykanka. ciyaarta kubadda cagta oo sidayna soo sheegnay soccer looga yaqaano dalka Mareykanka ayaa xilliyadii dambe ay dadku ilgaar u yeesheen. haddaba isbedelada ku imanaya ciyaartan iyo meesha la filayay inay gaarto ayaa waxaan ka wareystay Faarax Maxamed Cali oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faarax, waxaan marka hore ka hadlayaa taariikhdii la aasaasay xiriirka kubadda cagta ee dalkan.
waa mahadsan tahay Major League Soccerka runtii waxaa la aasaasay oo si fuul a loo aasaasay 1993, taasoo runtii ka dhalatay markii Mareykanka uu ku guuleystay inuu martigeliyo koobka adduunka ee 1996. runtiina aasaaskiisa waxay ahayd mid maaragtay aada iyo aada ay dadka Mareykanku ay usoo dhaweeyeen, maadaama ay traditionka ama dhaqanka Mareykanka markii hore aysan ku jirin kubadda cagta.
waan gartay. imise kooxood ba hadda qayb ka ah horyaalka Mareykanka?
waxaa qayb ka ah 23 kooxood. bilowgiisii horena waxaa lagu bilaabay 10 kooxood. marka waa horyaal runtii soo koraya oo kooxda weynada ugu dambeysa kusoo biirtana ahayd kooxda New York City oo 2013 horyaalka qayb ka noqotay. mar walba oo koox runtii weyn magac la lacag haystana kusoo biirta, horyaalku wuxuu noqdaa mid aad iyo aad runtii xoysihiisa uga duwan yahay tii hore.
waa gartay. todobaadkan kooxda Washington D C caasimada ka dhisan ee la yidhahda D C United
ayaa garoon cusub dhisatay waxayna soo iibsadeen laacibkii weynaa kooxdi Manchester United iyo dalka Ingiriiska Wayne Rooney. Marka kooxo kale jiro laacibin caana ama hadda ay u joogan ama ay hore ugu joogeen bal sawir naga sii arintaas.
Waa mahadsantahay runtii soo iibsashada Wayne Rooney ee kooxda DC waxay ka mid tahay sanadihii u dambeeyay Mareykanka wuxuu soo iibsanayay ama Major League ciyaartoy waaweyn oo Yurub ka ciyaari jirta oo runtii ama retire ku sii dhow ama experience ay ku tuhmayaan. Waxaana ka mid tahay horumarka uu horyaalkani gaaraya in ciyaartoydaas waaweyn kusoo biiraan, sababtoo ah ciyaartoy weyn oo magac leh markuu kooxda kusoo biiro ama horyaal kusoo biiro wadanka wuxuu samaynayaa horyaalku wuxuu samaynayaa runtii lacag iyo maaragtay iyo dhaqaale tii hore ka duwan. Waana sax ciyaartoy badan hore jirtay oo Mareykanka yimid, waxaa ka mid ah David Beckham ka mid ahaa runtii ciyaartoyga ugu qaalisanaa ahaa oo iibsatay kooxda Los Angeles Galaxy. Waxaa jira ciyaaryahan Ibrahimovic oo isna sanadkan kusoo biiray isla tiimkan Galaxy. Ciyaartoy waaweynaa jira sida David Villa oo kale Spain iyo Real Madrid oo ciyaari jiray, Barcelona oo ciyaari jiray, waxaa ka mid ah Stephen Gerrard, Thierry Henry ayaa ka mid ah, Birla ayaa ka mid ah. Dhammaan ciyaartoydaasi waxay kusoo kordhiyeen horyaalka khibrad iyo aqoon iyo weliba in dhalinyaradii Mareykanka oo akademiyadii inay runtii ay aad u kordhaan ciyaartoydii yaryara oo ilmihii laga register gareynayo. Marka waxay ka mid tahay runtii horumarka uu horyaalka Mareykanka u gaarayo.
Waa garti. Maxaa laga filayaa sanada soo socda?
Waxaan isleenahay wax weyn ayaa laga filan doonaa, sababtoo ah markaad fiiri sidoo kale horumarka uu gaaraya national teamka Mareykanka, inkastoo sanadkan ciyaaraha World Cupka uusan imaanin, haddana waxaa la filayaa in ciyaartoy runtii waaweyn oo Mareykanka ay kasoo baxaan horyaalka Mareykanka. Waxaa kaloo la filayaa in dhaqaalihiisa runtii uu kor usii kordho, maadaama runtii saddexda arrimood ugu muhiimsan oo laga sameeyo lacagaha kubadda cagta ay ka mid tahay tigidhada ciyaartooda marka lasoo ciyaaraha marka la daawanayo kale iyo broadcasting revenue wax la yidhaahda ama telefishinadu ay runtii tabinayaan, iyo sidoo kale sponsoriska ama shirkadaha waaweyn oo Mareykanka imaanaya sida markaan fiirino kale Emiratesko kale iyo Qatar iyo Chevrons iyo bangiyada waaweyn oo runtii doonaya inay maal gashadaan horyaalka Mareykanka waa soo badanayaan. Taasina runtii faa'iido ayaa ugu jirta MLS-ka, waxaana la filayaa in dakhligusna kor aado, ciyaartoy waaweyn oo Mareykan ahna ay kasoo baxaan, qiimaha ciyaartoyda kaloo dibadda ka imaanayana runtii inay qiimo u yeelaan. Oo sida haddaan ognahay David Beckham kudhis wuxuu samayn doonaa koox weyn oo Miami uu ka samayn doono oo runtii garoonkeedi iyo howlaheedu uu dhammaystiray. Taasina runtii waa horumar la dhihi karo uu ku tilaabsado Major League.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kusoo qaadanay kooxda kubadda cagta DC United oo ka dhisan magaalada caasimada ah ee Washington oo garoon cusub dhisatay, isla markaasna soo iibsatay mid ka mid a laacibinta ugu caansan dunida, waa Wayne Rooney, laacibkii hore kooxda Manchester United iyo xulka dalka Ingiriiska. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, maxamed cabdi xasan sandheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkii amuraha Mareykanka inala socodsiinaya. Haatanna aynu dhinaca kaalmaha heesaa jalaabo.
marwo iyo codka cabdijabaar dhegeystayaal halkaas kala socoteen waa v o a, waxayna u dambaysay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe. sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve Miller. U.S. President Donald Trump faced a wave of condemnation Tuesday, the day after he sided with Russian President Vladimir Putin's